Parlamenter HDP Ruhay Nusretin Maçin Roja Çarşemeye de hevditinin bütçeyi de parlamentoya Türkiye ahıvi udgotarak ve da peyva Kurdistan'ı bıkar ani lejber ve peyvi Maçin bir cezayı se roj iş parlamentoya durkısın hatta ceza kırın. Nusretin Maçin bu denk Amerika'yı dahi yakırın ev helvest abi tahammülüye hebunu mafi kurdane.
Mesela emsel salçun parlamentoya çiçek ak serk bir kere u ber çavan peşaroje bir civa ki akurdan atırkan emlicin tişine koyar. Sero ne mesele? Mesele tahammülsüzya van jimafe Kürdü Kürdistan eraya. Dedi ki her parlamenteri Kürt duhazi HDP dabe, duhazi emlicin AKP dabe, CHP dabe hember vi revşe, hember vi politika düşmeneti helvest akı nişan bedin. Yani emzi kurdun. Yani mafi kurdan heye. Yani müdenge kurdan tenlevir. Dibe ku padiki dinda siyaset bikin de dibe ku ev parlamenteri ku nav CHP u AKP danizi Fadi vi doze der kevin, u jugo HDP u embejen parti kurdan evka vi dikin, embejen tekuşina vi mati dikin.
Maçin gotubu, bişiyara jibu demokrasi ve aşriya Türkiye, jibu azadiye Kurdistan'ı evi bibin desilad. Ligori yasaya, nafkoya parlamentoy bikaranin apey ve Kurdistan'ı kadakhe li maçin dibeje, ger hizra te banga şiddete neke ev de çarçove azadiye ramani da dediydin u dinezman ku salen bere gelek caran pey ve Kurdistan'ı hatneb kar anin.
Eva veki de kanuni hurazi pek nainin. Kurdistan gotine ki ironi ne embejin 1846 hatta ni 1667 yani 20 sal navaroka vizi dama Osmanlı Ahmet bu eyalete Kurdistan evu. Tu dama ku avka meclisi tutanak meclisi da tu mezadi ki 1926 anda şaranda kesku kala Kurdistan kırına aleynevi ahaftin henin rapor henin tutanak henin dürüver da Kurdistan آخه و ولاتی تامل آوانج کردستان رتونه زور بیم تامل آوانج ماف کردستان رتونه
لگوری باوریاوی تی دستلاتی حکمت اتفاق آکیپ و مهپیدا لپارلمنت های ترکیه دجایتی که دی دجی کرد و کردستانی هیه و ادعا کرکو دوی سردمی دا پارلمنت های ترکیه جی چاره سریه پرسا کرد را دوره سدم به تحملی هیه یا لسر هبون او دخوازین کردائه
ورد نشانده ده که پرسکریک ترکیه امبیجن هری سرکه مثلا کردستانه بی پارلمنتو دا چاره سری و گنگشی و دیالوگ و اشاره نخویایه بایکی امبیجن هلپ جارتن اپتش مدا چه با اینکی تشت بو هارتن چه بین بایکی لیویرا اشاره چه بین وکی امبیجن مافی کردان پارلمنتری کرد بین زمانو وکی جهپ سرو کی وی دی بیا حلالشمه فلان وی پدجه ده کی دی بلې دی د سیلاتریا آکپ او مهپ دا براسی تشکری کی ترکیه چاره سری نابن هلا مثلا کورت دا دجمنه تی کی دجوار د شوپینن ا پولیټیکا تننه با کوردا امبیشن روجابا او باشری کردستان دازی عین حلوست وانه عین دجمنت یوانه
لوګوری حزر پارلمنتری هدپی بنګه پرسکری کنده سیستم سره کوماریه هه او د بیجج بو وجی به بجارتنه کوهرتنه د سلاتی دی
جوخ دوباره ام د بیجین کو ایرو ابوریت ترکیه اف پاساتیک چیه سبب او وی پولیټیکای و شاره د جمهوری از ترګالا د بین جمهور باشخانی سیستمی اف سیستم د بیکو ورق بهارتن.
هجای گوت نیکو پارلمنتر HDP یا روحای عایشه سروجی شیروشا چارشمه ایل پارلمنت های خوست به کردی به اخوالی میکروفون آوی جی ها تا گرتن دمکو دست به اخفنا کردی گر. لگوری قید این پارلمنت های کردی وکا زمان اک نای زانین تی نویساندن. ده سال 2017 ده دیسا ده دمک کومبین بچه ده پارلمنتر بره یه روحای عثمان باید میر جی پیوه کردیسانی بکار آنی بو او جی جبود روشانش پارلمنت های حت بو درخستن. Partiya Azadiya Kurdistanê jî cezakirina maçî bi daxuyaniyê yekşermezar kir û destnîşan kir. Bi vî halî parlamento nikare bibe navnîşana çareseriya pirsgirêka Kurd. Hêjayê gotine ku di heqê nûsetîn maçîn de du fezleke hatine amadekirin. Ger dadgeha bilind biryara girtinê ji bo HDP bide, navê maçîn jî di nav lîsta 451 siyasetvanê ku ji wan re 5 sal qedexa siyasetê tê xwestin heye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.